Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, բարի երեկո, մեր ծրագրի թեմաները նախ համարոտ։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը այցելել է սահմանամերձ դիրքեր զինվորների ծառայության պայմաններին տեղում ծանոթանալու համար։ Մոսկվայի դատարանը 3.5 տարվա պայմանական ազատազրկման դատապարտեց ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնուն։ Առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեղադրանքով կալանավորվել է Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորը։ Գյումրու քարուքանդ եղած փողոցները հիմնանորոգելու համար պետ բյուջեում էլ փող չկա։
Ինձ տեսություն տղեք չունենք մենք այդ փողը, չկա փող, չունենք տալ։
Որն է 2014 թվականի ձեռքբերումը։
Որ միացանք Մաքսային միությանը։
Տարին ամփոփում են երևանցիները։ Նախքան այս ամենը, սակայն Աստղիկ Բետևյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Մոսկվայի դատարանը մեղավոր է ճանաչել Կրեմլի քննադատ Ալեքսեյ Նավալնուն եւ նրա եղբորը Իվրոշե ընկերության դրամական միջոցները հափշտակելու գործով։ Ալեքսեյ եւ Օլեգ Նավալնիները դատապարտվել են 2.5 տարվա ազատազրկման։ Ալեքսեյ Նավալնու նկատմամբ պատիժը պայմանական կկիրառվի, նրա եղբայրը կազատազրկվի։ Թեմայի մանրամասները լսեք թողարկման ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը մտահոգված է Բաքվում ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության շուրջ անցած շաբաթվանից ծավալվող իրադարձություններով։ Արտաքին գերատեսչության խոսնակ Ջեֆրի Ռատկեն դատապարտել է գրասենյակի փակման եւ աշխատակիցներին հարցաքննելու փաստը, Բաքվին կոչանելով կատարել միջազգային պարտավորությունները, հարգել մարդու իրավունքներն ու հիմնարար ազատությունները։ Ինդոնեզիայում գտնվել են 2 օր առաջ անհետացած Air Asia-ի ուղևորների դիակներն ու օթանավի բեկորները։ Կիրակի օրը Ինդոնեզիայից Սինգապուր չվերթ իրականացնող մալազիական օթանավը ռադարներից անհետացել է օդ բարձրանալուց 40 րոպե անց, ինքնաթիռում 162 ուղևոր է եղել։ Ռուսաստանի իրավապահները կարճել են Ուկրաինայի գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի ընտանիքին պատկանող Ռոշել ընկերության դեմ հարուցված քրեական գործը, միևնույն ժամանակ վերացվել է ընկերության 2.5 միլիարդ ռուբլի կազմող բանկային հաշիվների վրա այս տարվա մարտից դրված կալանքը։ Իլհամ Ալիևի հայտարարած համաներման արդյունքում Ադրբեջանում ազատ են արձակվել 87 կալանավորներ, նրանց թվում միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների կողմից քաղաքական բանտարկյալներ համարված անձինք։ Նիդայի երիտասարդական կազմակերպության երկու ակտիվիստները ազատազրկված լրագրողներ Ավազ Զեյնալովն ու Սերդար Ալիբելին։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների հաշվարկներով այնուհանդերձ Ադրբեջանի բանտերում դեռևս 90 քաղաքական բանտարկյալներ են պահվում։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու իրավունքտվող օրենք է ստորագրել։ Կիևում տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Պորոշենկոն հայտարարել է, որ Ուկրաինան կիրականացնի մի շարք բարեփոխումներ, որպեսզի 5-6 տարուց համապատասխանի ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների չափանիշներին։ Դրանից հետո արդեն Ուկրաինայի ժողովուրդը կորոշի դառնալ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ, թե ոչ, ասել է նախագահը։ Թուրքմենիայում ինտերնետը կարգավորող նոր օրենքի համաձայն կայքերում նախագահին զրպարտելու կամ վիրավորելու համար կսահմանվի քրեական պատասխանատվություն։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության հաղորդման համաձայն դեկտեմբերի կեսին ընդունված ամերիկյան պատժամիջոցները հարցականի տակ են դնում մասնավորաբար համատեղ ուժերով միջազգային հակամարտությունները լուծելու հարցում ձեռքբերված երկկողմ համաձայնությունները, այդ թվում Իրանի միջուկային ծրագրի և Սիրիական ճգնաժամի հարցով, տեղեկացնում է BBC-ն։ Նոր պատժամիջոցների համաձայն ամերիկյան ընկերություններին արգելվում է ծառայություններ մատուցել Ղրիմում։ Նավթիգինը Նյու Յորքի ապրանքային բորսայում երկու շաբթի նվազել է ավելի քան 2%-ով, կազմելով $51.63 մեկ բարելի դիմաց։
Ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի դատավորի պաշտոնում Հայաստանից առաջադրված 3 թեկնածուներն արդեն ստացել են Ստրասբուրգում նրանց հետ հարցազրույցի նշանակման մասին վկայող նամակը։ Սա նշանակում է, որ արդեն 2015 թվականի հունվարին կսկսվեն ընթացակարգային հարցազրույցները, իսկ ԵԽԽՎ-ի ձմեռային նստաշրջանի ընթացքում արդեն հայտնի կդառնա միեդում Հայաստանը ներկայացնող դատավորի անունը։ Հիշեցնենք, որ Եվրադատարանում դատավորի պաշտոնում առաջադրված Հայաստանի թեկնածուների այս ցանկն այստեղ միանշանակ չէր ընդունվել։ Մի շարք հասարակական կազմակերպություններ ու փաստաբաներ պնդում էին, որ մրցույթի նախնական փուլն անցել է լուրջ խախտումներով։ Իրինա Հովանիսյանն է մանրամասնում։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի դատավորի պաշտոնում Հայաստանի կողմից առաջադրված 3 թեկնածուները հրավիրվել են հարցազրույցի, ինչպես տեղեկացանք դատավորի թեկնածու միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ղազարյանից, իր Հայաստանի նախկին օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանի եւ գլխավոր դատախազության աշխատակից Նելիք Հարությունյանի հետ հարցազրույցը Ստրասբուրգում նախատեսված է հունվարի 16-ին, որից հետո Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանում պատվիրակները ընտրեն Հայաստանը ներկայացնող դատավորին։ Ըստ Արաղ Ղազարյանի, իրենց հարցազրույցի հրավիրելու փաստը արդեն իսկ վկայում է, որ ԵԽԽՎ համապատասխան հանձնաժողովը հաստատել է 3 թեկնածուների ցանկը։ Հիշեցնենք, այդ ցանկի շուրջ մտահոգություններ էր արտահայտել Երևանում թեկնածուների ընտրության գործընթացը դիտարկած իրավունքի Եվրոպա միավորումը, հայտարարելով փաստաթղթերի ընդունման ու հարցազրույցի փուլերում խայտառակ խախտումներ արձանագրելու մասին։ Կազմակերպությունը համոզված էր, որ ցուցակը ԵԽԽՎ-ում չհաստատելու լուրջ հիմքեր կան։ Իրավունքի Եվրոպան մասնավորապես հովանավորչության ռիսկեր էր տեսնում նախկին օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանի հետ կապված, վկայակոչելով այն փաստը, որ նրա անունը հավակնորդների գրանցամատյանում հայտնվել էր փաստաթղթերի ընդունման վերջնաժամկետի ավարտից շուրջ կես ժամ անց։ Կազմակերպությունն իր արձանագրած փաստերը զեկույցի տեսքով ուղարկել էր Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողով, մինչդեռ Արաղ Ղազարյանը մատնանշված խախտումները էական չի համարում։
Կոնկրետ ես իմ նկատմամբ չեմ նկատել որևէ անհավասար մոտեցում կամ տարբերակված մոտեցում մյուսներ համատով։ Մնում ես, եթե 15 րոպեով ուշացել է փաթեթը, դա չի նշանակում, որ ինչ-որ մեկը կամ Արմեն Հարությունյանը կարող է հայտնվել նպաստավոր իրավիճակում համատած մյուսների։ Կարևորը, որ բոլորին հնարավորություն է տրվել մասնակցելու մրցույթին, և բոլոր հարցերը, որ ուղղված են եղել թեկնածուներին, դրանք հանրությունը լսել է, տեսել է, այսինքն թափանցիկությունը ապահովել։ Հիմա թափանցիկը 15 րոպե ուշացումով է ստացվել, թե ոչ, դա առարկայական չէ, դա էական չէ, դրանք կարող է շեղուններ են, բայց դա էական պետք է լինի, չարժի չափից դուրս ֆորմալիզացնել պրոցեսը։ Նույնն է դատավարություններում, դա Եվրոպական դատարանի չափանիշները, բազմաթիվ հարյուրավոր նախադեպերն ու այսպես, որ խախտումը պետք է էական լինի, որը կարողանա ազդել պրոցեսի ելքի վրա, որպեսզի մենք համարենք, որ մարդու իրավունքները խախտվել։ Եթե եվրոպացիները հաստատեն, պարտությունն բավարարում է մրցույթի այդ անցկացման եղանակը, նշանակում է էական շեղումներ, որը վարտարության սկզբունքները խախտված լիներ, ես չեմ տեսնում։
Իրավունքի Եվրոպա միավորում կազմակերպության դիտորդ իրավաբան Մուշեղ Շուշանյանը միջդեռ մտահոգիչ է համարում 3 թեկնածուների ցուցակը Ստրասբուրգում հաստատելու փաստը։ Մեզ հետ զրույցում փաստաբանը համոզված էր, որ Հայաստանի նկատմամբ դրսևորվել է նույն վերաբերմունքը, որը սովորաբար Եվրակառույցները ցուցաբերում են համապետական ընտրությունների ժամանակ, այսինքն անկախ հազանգերից ընտրությունները հաճախ գնահատվում են մեկ քայլ առաջ արձանագրված խախտումներն էլ ընտրության արդյունքի վրա չազդող։ Այսինքն Հայաստանում որևէ ընտրական գործընթացից Եվրոպան մեծ ակնկալիքներ չունի, կարծում է Շուշանյանը։
Այն փաստը, որ այդ ցուցակը հաստատվել է չնայած այդ բազմաթիվ խախտումներին, դա իրոք մտահոգիչ է։ Հայաստանի Հանրապետությունը այնքան է իր դերը, նշանակությունը կորցրել, որ ուղղակի ասենք ԵԽԽՎ-ի նաև մյուս այդ Եվրակառույցների ներկայացուցիչները շատ հաճախ չեն էլ ցածցնում, որ իրանք չորտեղ ամբռնում ով են մոտենում, հասկանում են, որ այն խնդիրները, որ հիմա առկա են, դրանք ինչ-որտեղ նաև անխուսափելի են, ուրիշ ձևի մեր մոտ չէր կարող լինել։ Վստահ եմ ես, եթե այդ խախտումների մի 10% անգամ քիչ թե շատ կայացած ժողովրդավարական իրավական պետության կողմից կազմակերպած մրցույթի ընթացքում լինեին, անպայման դրան շատ լուրջ արձագանք կհետևեր։
Փաստաբանը միաժամանակ չի կարծում, որ 3 թեկնածուների ցուցակը հաստատելը անխուսափելի է դարձնում վեհաժողովի կողմից նրանցից մեկի ընտրությունը Եվրադատարանի դատավորի պաշտոնում։
Պատգամավորները քվեարկելուց առաջ հնարավորություն ունեն այդ ցուցակում ընդգրկված 3 թեկնածուներին հարցեր ուղղել։ Շատ հնարավոր է, որ այդ հարցերի հետևանքով այնպիսի բաների հայտ գան, որ ուղղակի որևէ մեկի ընտրությունը տապալվի։
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանը Ստրասբուրգում կմեկնարկի հունվարի 26-ին։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր մեկնել էր սահմանամերձ դիրքեր զինվորների ծառայության պայմաններին տեղում ծանոթանալու համար։ Հիշեցնենք, վերջին օրերին Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերի ուղությամբ դարձյալ կրակոցներ են հնչում։ Հակառակորդի հերթական ակտիվացումը հայկական կողմը կապում է առաջիկա տոների հետ։ Այս գիշերվա ընթացքում իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է եղել, թեպետ հատուկենտ կրակոցներ եղել են։ Նախքան զինվորների հետ հանդիպելը վարչապետն այսօր զրուցել է նաև սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների հետ։ Ներկայացնում է Հովանես Շողիկյանը։
Ուղղաթիռով այսօր Տավուշի մարզ այցելած վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը նախ հանդիպեց սահմանամերձ Այգեհովիտ գյուղի բնակիչների հետ։ Կառավարության վերջին նիստում գործադիրը հավանության էր արժանացրել Այգեհովիտ համայնքի համար ոռոգման ջրի վարձավճարի 50% զեղչելու հարցը։ Վարչապետն Այգեհովիտցիներին հավաստիացրեց, որ նրանց խնդիրները մշտապես կառավարության ուշադրության կենտրոնում են։
Բաթը այն է, որ մեր ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը միայն լարված պայրին է հավաքվում կոպիտ ազատ իրար գլխի և բոլոր այն խնդիրները, որ լարվածությունները, որ ակնհայտ է լինում և հաղթարում է միասնական ուժերով։ Դա մենք զգացինք օգոստոս ամսին, որ լարվածություն կար սահմանամերձ համայնքներում, սահմանների վրա, և ակնհայտ բոլոր քաղաքական ուժերը, ազգաբնակչությունը և ամենակարևորը սահմանապահ համայնքների ազգաբնակչությունը մեր բանակի կողքին էին, և մենք փորձեցինք ևս մեկ անգամ մեր միասնականությամբ ապացուցել մեր ճշնամուն, որ մենք կուր ենք, միասին ենք և ամուր ենք։
Եթե կան քաղաքական տարաձայնություններ, ապա դրանք միայն քաղաքական հարթակում են, ասաց Հովիկ Աբրահամյանը։
Երբ որ կա պետության, ժողովրդի անվտանգության խնդիրը, մեր ժողովուրդը միասնական է։ Ինչ վերաբերում է սահմանապահ համայնքներին աջակցելու, դուք միշտ հիշեք, ամեն տարի պետության բյուջեի լավացման պայմաններում ավելի մեծ հատկացումներ են լինելու սահմանապահ համայնքներին, որպեսզի լուծենք այն բոլոր խնդիրները, որ այսօր առկա են։ Եվ այդ խնդիրները մենք լուծելու ենք ժամանակի ընթացքում, և ամեն տարի մեծ ֆինանսական ռեսուրսներ ենք հատկացնելու պետական բյուջեից սահմանապահ համայնքներին առկա բոլոր խնդիրները լուծելու համար։
Սահմանամերձ գյուղերի հոգսերը հոգալու համար ժամանակ է անհրաժեշտ, նշեց գործադիրի ղեկավարը։
Եվ ժամանակի ընթացքում տարի ամեն տարի մենք բարելավելու ենք ձեր հնարավորությունները, ձեր սոցիալական խնդիրների տարել ենք լուծում։ Մենք ձեր կողքին ենք, և եթե կան խնդիրներ, արձանագրելու ենք և ասելու ենք, երբ ենք լուծելու և ժամանակի ընթացքում լուծելու ենք դա։ Չի լինի որևէ խոստում, որ կառավարությունը խոստանա ու ժամանակի ընթացքում դա չի իրականացնի։ Դա մեր որտեգրած նոր կառավարության քաղաքականություն է։
Ձեզ օգնելու ցանկությունը շատ է, ուղղակի հնարավորություններն են սահմանափակ գյուղացներին, ասաց Աբրահամյանը։ 2014 թվականը մեր պետության ու ժողովրդի համար մարտահրավերների տարի էր, սակայն մենք հաղթահարեցինք դրանք, հավելեց Պաշտոնյան։
Մենք ուզենք, որ մեր տնտեսությունը ավելի զարգանար, բայց բոլորը տեսնում եք արագ փոփոխվող աշխարհում Ռուսաստան արևմուտք հարաբերությունները, սանկցիաները Ռուսաստանի նկատմամբ, որը ուղղակի ազդեցություն ունեն նաև մեր տնտեսության վրա։ Եթե մեր ժողովուրդը պետք է լավ ապրի, դա ուղղակի կապված է մեր տնտեսության զարգացման հետ։ Եթե տնտեսությունը չզարգանա, ապա մեր ժողովրդի կյանքը չեն կարող բարելավել։ Դրա համար մենք ամեն ինչ անում ենք որպես կառավարություն, որի համար որ կոչված ենք, որ տնտեսությունը ակտիվանա, զարգանա, այստեղ արդեն կբարելավենք մեր ժողովրդի բարեկեցիկ կյանքը։
Այգեհովիտի գյուղապետ Լևոն Գրիգորյանը վարչապետին խնդրեց նորոգել գյուղ մտնող 5 կիլոմետրանոց ճանապարհը, որն ըստ գյուղապետի ռազմավարական նշանակություն ունի։ Վարչապետը խոստացավ հանձնարարել տրանսպորտի և կապի նախարարությանը ուսումնասիրել, թե որքան կարժենա ավտոճանապարհի նորոգումը, այնուհետև համայնքին տեղյակ պահել ճանապարհի նորոգման աշխատանքների ժամկետների մասին։
Ուրիշ խնդիր ունե՞ք։
Վարչապետը համոզմունք հայտնեց, որ աշխատատեղերի բացման մասով 2015 թվականին սահմանամերձ համայնքներում առաջընթաց կարձանագրվի։ Աբրահամյանը վստահ է, որ 2015 թվականը պետության կառավարության համար լինելու է ձեռքբերումների տարի։ Այգեհովիտցիներն ընդհանուր առմամբ գոհ էին, որ կառավարությունն իրենց գյուղը ներառել է արտոնություններից օգտվող համայնքների ցանկում։
Նայն աշխարհի խաղությունը, ամեն ինչ մի ձեռք ստեղծում են, նայն խաղությունը ծամանի վերապում են, մենք սենամուշկեր ու զիտկը դեպի ազտենք, որպես ինձ պատերասմի չկի է ծամանություն, որ բոլորի ծամանություն է։
Այգեհովիտցիներին հրաժեշտ տալիս վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը 1 միլիոն դրամ նվիրաբերեց Իջևանի արվեստի դպրոցի Պարի համույթի սաներին ամանորի նվերների համար։ Այնուհետև Հովիկ Աբրահամյանը Տավուշի մարզպետ Հովիկ Աբովյանի, արտակարգ իրավիճակների ու տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Երիցյանի և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Հայկազ Բաղմանյանի ուղեկցությամբ այցելեց Հանրապետության հյուսիսարևելյան հատվածում տեղակայված հայ-ադրբեջանական սահմանագոտի։ Հովիկ Աբրահամյանը եղավ դիրքերում, զրուցեց մարտական հերթապահություն իրականացնող զինվորների ու սպաների հետ։
Ուրդա, մերը բանց, կանդրպավանում, 4 ամիսը։
Ինչ եփես։
Ներբաց։ Հա՞։ Բարձր չի եկել։
Լավ գեներալ։ Առաջարկում եմ ես մարդուն մի հատ ուղարկենք թողնանք նորին քեսին։
Ինչքան է ստանում։
7 ամիս։ Ահա։
10-ով։ Կան ռոշոբի դիսերնից։
Ոչ ժամանակը մենք կլրացնենք։ Սերգենդա, հրամատալուրա։
Ես եմ կարող ասեմ։
Առաջարկում եմ
հսուր։
10-ով։
Վարչապետը վստահություն հայտնեց, որ սահմաններն ամուր ձեռքերում են։ Անդրադառնալով այս տարվա ամռանը Քարվաճարի շրջանում սահմանը հատած երկու ադրբեջանցիների նկատմամբ Լեռնային Ղարաբաղի դատարանի վճռին Հովիկ Աբրահամյանն արդարացի որ եկեց դատավճիռը։
Մարդիկ են, ովքեր փորձում են խաղաղ բնակիչներին կոպիտ ասած սպանել եւ դրանց իրոք հասնում են նաեւ նման վճիռ եւ ես կարծես թե ուրախ եմ եւ որ նման մարդիկ նման արժանի պատիժ են կրում։
Կառավարությունը նաև նվերներ էր պատրաստել սահմանային հենակետում հերթապահող զինվորների համար։ Բացի այդ, վարչապետի միջնորդությամբ ժամկետային երկու զինծառայող ամանորի տոներից հետո կմեկնեն Արցակուրտ։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշի մարզից։
Կալանավորվել է Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Խաչատուր Խաչատրյանը։ Հատուկ քնչական ծառայությունից հաղորդում են, որ վերջինիս նկատմամբ մեղադրանք է ներկայացվել առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու դեպքի արդիվ։ Հիշեցնենք, դատավորը ձերբակալվել էր դեկտեմբերի 25-ին։ Չնայած ազգային ավտնագության ծառայության այն պնդմանը, որ Խաչատրյանը պահանջել և ստացել է $20,000 կաշառք, դատավորի փաստաբանը հակադարձում է. ԱԱՑ-ի փաստարկները թերի են, իսկ իր պաշտպանյալը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։ Որոշ իրավապաշտպանները նշում են, որ նախաքննության փուլում իրավապահ մարմինները խախտել են աննեղության կանխավարկածը։ Մանրամասները նաև Բուլղադարյանի ռեպորտաժում։ Առանձնապես խոշոր չափերի կաշառք վերցնելու մեղադրանքով երկու ամսով կալանավորված Լոռու մարզի առաջինացյանի դատարանի դատավոր Խաչատուր Խաչատրյանի փաստաբաններն ու իրավապաշտպանները հայտարարում են, թե իրավապահները, այդ թվում ազգային անվտանգության ծառայությունը, այս գործով մի շարք խախտումներ են թույլ տվել։ Դա ըստ վերջիններիս կասկածի տակ է դնում գործի արդարքննությունը։ $20,000 կաշառք վերցնելու մեղադրանքով կալանավորված դատավոր Խաչատրյանն իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում, ազատությանը փոխանցեց նրա պաշտպան Կարեն Թումանյանը։ Մեծ զրույցում փաստաբանը մի շարք խախտումներ է մատնանշում, դրանց թվում առաջին հերթին առանձնացնելով օրեր առաջ ազգային անվտանգության ծառայության հրապարակած տեսագրությունը, դրանում երևում է, որ ինչ որ մեկը դատավորի աշխատասենյակ է մտնում, նրա սեղանին դնելով դոլարի տրցակները, այնուհետև նույն այդ քաղաքացին գումարը տեղավորում է դատավորի դարակում։ Խաչատուր Խաչատրյանը հրապարակված տեսանյութում չի ընդդիմանում, բայց եւ որևէ կերպ իր խոսքում չի անդրադառնում գումարը ստանալու հանգամանքին։ Փաստաբան Թումանյանն ասում է, թե ազգային անվտանգության ծառայությունն իրավունք չուներ հրապարակելու տեսագրությունը։ Դատավորի պաշտպանը պնդում է, որ տեսանյութը մոնտաժված է, քանի որ քաղաքացին դատավորի աշխատասենյակում մնացել է դրա տևողությունից ավելի երկար։ Թումանյանը մտադիր է վիճարկել ազգային անվտանգության ծառայության այս գործողությունը։ Նրա համոզմամբ, եթե հայաստանյան դատականացիաները դա չորակեն անմեղության կանխավարկածի խախտում, ապա եվրոպական դատարանը նման գնահատական հաստատ կտա։
Նա անմեղության կանխավարկածի խախտում, հետո դա ամբողջ դատական համակարգի վերաբերյալ ուղղմա ստորացման միտում։ Ամբողջ դատական համակարգը այդ տեսանյութով ստորացեց։
Համաձայն պաշտոնական հաղորդագրության, դատավոր Խաչատրյանը $20,000 է պահանջել Վանաձորում հայտնի Եվրոպատուհաններ արտադրող Սոսեկար ընկերության ղեկավար Սեյրան Կարապետյանից Սոսեկարի սնանկության գործընթացում վերջինիս օգտին գործողություններ կատարելու համար։ Արդյոք տեսանյութից երևում է, որ դատավորը ինչ-որ գործի շրջանակում կաշառք է վերցնում։ Մեր այս հարցին ի պատասխան փաստաբանը նշեց. տեսանյութից պարզ չէ, թե ինչ գումարի մասին է խոսքը, կան մի շարք այլ հարցեր եւս, որոնց քննության ընթացքում պատասխան պետք է տրվի։ Կալանավորված դատավորն առայժմ ցուցմունք չի տվել։
Ինչ կարա, չէ ցուցմունք տարած է, բայց ո՞վ ցուցմունք տա հիմա ինքը ասի։ Ինչ պարզ չէ տվելա, օրինակ։ Ինչ են պատասխան տալու։ Նյութը ցանկացած մարդ նստել նայեց, եթե գործի որևէ գործի մասին խոսք չի։ Մենք չգիտենք ինչա։ Համ ցուցմունք չի տվել այդ մարդը։ Ցուցմունք չի տվել, որ ինչի համար ա վերցրել գող։ Միա կողմանի տված տեղ եկա։ Ո՞նք կամ նկարահանումը, դեր բավարար չի մարդու, ուրեմն քրեական պատասխանատվության ենթարկվի։
Փաստաբանն այլ խախտումների էլ է անդրադառնում։ Մասնավորապես նա ուշադրություն է հրավիրում մինչև ձերբակալման մասին որոշում կայացնելը դատավորին մի քանի ժամ ազգային անվտանգության ծառայությունում անօրինական պահելու հանգամանքի վրա։ Հաջորդ խախտումը ըստ Թումանյանի արդարադատության խորհրդի կողմից Խաչատրյանին կալանավորելու թույլ տվություն ստանալու համար հանրապետության նախագահին դիմում ուղղելն է։ Թումանյանը հիշեցնում է, արդարադատության խորհրդի
առաջին դիմումը նախագահը մերժել է հիմքեր չներկայացնելու պատճառով։ Երկրորդ դիմումին նախագահը արդեն դրական պատասխան է տվել։ Հայտնի իրավաբաններից բաղկացած այդ խորհուրդը տարական սխալ է թույլ տվել, անտեսելով այն, որ նույն հարցով երկրորդ անգամ իրավունք չուներ դիմելու նախագահին, ասում է դատավորի պաշտպանը։ Այս ամենը դատավորի պաշտպաններին թույլ է տալիս եզրահանգել, որ այս գործով Խաչատրյանին պարզապես քավության նոխազ են դարձնում կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Իրավապաշտպանները եւս քննադատում են իրավապահներին մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումների համար։ Ժաննա Ալեքսանյանը սա չի համարում կառավարության կողմից կոռուպցիայի դեմ պայքարի դրսևորում։
Սա մի շոու է, որպեսզի հանրությանը ցույց տա, որ նրանք պայքարում են կոռուպցիայի դեմ։ Չգիտեմ, քչերը երևի կխափվեն, հա, այս շոուին։ Սա արվում է դատավորներին վերահսկելու, վերահսկողության տակ պահելու համար, որ եթե որևէ մեկը իրենց ուզածից մի միլիմետր շեղվի, այս ճակատագրին է արժանանալու։
Ալեքսանյանը, քննադատելով գլխավոր դատախազին, հարց է տալիս. իրականում հասկանալի չէ, թե ինչի մասին է շրջանառված տեսագրությունը։ Ըստ իրավապաշտպանի, այս ամենի պատասխանատվությունը նախագահ Սարգսյանի ուսերին է, ով դատավորներին անկախ գործելու հնարավորություն չի տալիս։
Սա արվում է մարդուն նվաստացնելով, հեռուստաընկերությունը ցույց է տալի այդ շոուն, ամբողջությամբ ստորացնելով այդ մարդուն, զրկելով պաշտպանության իրավունքից, միակ կողմանի ներկայացնելով այն, ինչ ուզում է դատախազությունը։ Եվ ես շատ զարմացած եմ Գևորգ Կոստանյանի այս ձևով ճակերտների մեջ կոռուպցիայի դեմ պայքարի, մարդ, որը եվրոպական դատարանում է աշխատում, եւ ոտնահարվեն այսպես իրավունքներ, նսեմացնեն, եթե դուք ունեք այդ զորեղ ապացույցը, դուք արեք այդ ձեր նախաքննությունը, հատկապես եթե ասում եք, որ ունեք այդ զորեղ ապացույցը։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում միջազգային կարևոր իրադարձություններին անդրադառնանք։ Այսօր Մոսկվայի դատարանը 3.5 տարվա պայմանական ազատազրկման դատապարտեց ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնուն։ Նավալնու եղբայրը Օլեգն էր արժանացավ 3.5 տարվա ազատազրկման և պատիժը կկրի ընդհանուր ռեժիմի բանտում։ Եղբայրները մեղավոր են ճանաչվել Իվրոշե և մեկ այլ ընկերության դրամական միջոցները խարդախության հափշտակելու մեջ։ Արմեն Քոլյանի անդրադարձը լսենք։
Մոսկվայի Զամոսկվորեցկի շրջանի դատարան այսօր առավոտյան կայացրել է Նավալնիների գործով դատավճիռը։ Ֆինանսական մեխանիզմների մեջ մեղադրվող եղբայրները դատապարտվել են 3.5 տարվա ազատազրկման, սակայն Ալեքսեյ Նավալնին պայմանական ժամկետի է դատապարտվել, իսկ նրա եղբայրը Օլեգը իրականում 3.5 տարի պետք է անցկացնի ռուսական բանտում։ Նշենք, որ թե պաշտպանող և թե մեղադրող կողմերը մտադիր են բողոքարկել դատավճիռը։ Պետական մեղադրող 10 տարի էր պահանջում եղբայրների համար։
Соглашённого приговора. Суд в целом согласился с мнением прокуратуры, признал братьев Навальных виновными в совершении мошенничества, легализации денежных средств, полученных преступным путём.
Ինչպես սահմանում է հայտարարված դատավճիռը, դատարանը ընդհանուր առմամբ համաձայն է մեղադրողի այն տեսակետի հետ, որ Նավալնի եղբայրները մեղավոր են ֆինանսական մեխանիզմների եւ փողի լվացման համար։ Դատարանի շենքի մոտ հավաքված լրագրողներին ասել է դատախազ Նադեժդա Իգնատովան։ Բացի այդ, դատավոր Ելենա Կորոպ Չենկոյի որոշմամբ եղբայրները 500 000 ռուբլի տուգանք են վճարելու և 4 400 000 ռուբլի հատուցում մի ընկերության, որը ըստ դատարանի տուժել է եղբայրների գործողություններից։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Ռուսաստանի կառավարության ընդդիմախոսներ Նավալնի եղբայրները կտրականապես հերքում են մեղադրանքը և պնդում, որ այն ներկայացվել է սոսկ քաղաքական շարժառիթներով։ Ալեքսեյ Նավալնին դատավճիռի ընթերցումից հետո հրապարակալ հայտարարել է, որ ներկայիս Варчакарка պետք է ոչնչացվի։
Эта власть не заслуживает существования, она должна быть уничтожена։
Այս ռեժիմը գոյության իրավունք չունի, ես բոլորին կոչ եմ անում դուրս գալ փողոցներ, մնալ փողոցներում այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է մարդկանց կտանքների ենթարկող ռեժիմը տապալելու համար, ասել է Ալեքսեյ Նավալնին։
Я призываю сегодня выходить всех на улицу до тех пор, пока власть, которая просто невиновных людей пытает и мучает, не будет отстранена։
Դատավճիռի ընթերցման պահին Զամոսկվայի Սկի շրջանի դատարանի շենքի մոտ հավաքված շուրջ 100 քաղաքացիներ վանկարկել են ամոթ և ազատություն կարգախոսները, ոստիկանները ամբողջին հորդորել են չխախտել հասարակական անդորը։ Երկու քաղաքացի բերմանը ենթարկվել։ Նավալնիների աջակիցները Facebook-ով տարածել են այսօր երեկոյան Կրեմլի մոտ բողոքի ակցիա անցկացնելու կոչ։ Մոտ 17,000 քաղաքացիներ սոցցանցերով հաստատել են, որ կմասնակցեն ակցիային։ Իրավապահները անմիջապես հայտարարել են, հայտարարել են, որ քաղաքի կենտրոնում արգելում են որևէ ապօրինի երթանցկացնել։ Դատարանը 3 է որոշել դատավճիռը ընթերցել ոչ թե հունվարի 15-ին, ինչպես ծրագրված էր, այլ դեկտեմբերի 30-ին։ Ըստ իրավապաշտպանների, դատարանը այդպես փորձել է կանխել հնարավոր բողոքի երթերը։ Նավալնիի աջակիցները պնդում են, որ դատարանը փաստորեն իշխանության ձեռքում պատանդ է դարձնում ռեժիմի ընդդիմախոս Ալեքսեյ Նավալնիի եղբորը Օլեգին։ Դուք չեք ամաչում, ինչու եք եղբորս բանտարկում, ինչու եք այդքան անամոթաբար վարվում, այս ամենը արվում է ինձ ավելի ծանր պատժելու համար, բացականչել է Ալեքսեյ Նավալնին, երբ ոստիկանները հագցնելով ձեռնաշխտաները դահլիճից դուրս են հանել Օլեգին։ Այո, Օլեգը պատանդ է, ռեժիմը այդպես է աշխատում, դե փորձիր հիմա պայքարել կոռուպցիայի դեմ, երբ եղբայրդ բանտում է, ասել է իրավապաշտպան Իլիա Յաշինը։ 38-ամյա Ալեքսեյ Նավալնին համարվում է Ռուսաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարի առաջամարտիկներից։ 2011 և 12 թվականներին ակտիվ մասնակցել է ռեժիմի դեմ բողոքի միջոցառումներին։ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի բաժնի տնօրեն Հյու Ուիլյամսոնը այսօր հայտարարել է, որ Օլեգ Նավալնին 3.5 տարով ազատազրկել են ոչ միայն նրա եղբոր, պայմանական ազատազրկման դատապարտված Ալեքսեյ Նավալնիի վրա ճնշում բանացնելու, այլև կոռուպցիայի դեմ պայքարող և կառավարության գործողությունները քննադատող բոլոր մնացած ակտիվիստներին ահաբեկելու համար։
2014 թվականը զարհուրելի տարի էր Ադրբեջանում, այսպիսի եզրահանգման է եկել միջազգային մի շարք իրավապաշտպան կազմակերպություններ, վերելուցելով տարի սկզբից մինչև տարեվերջ այս երկրում բռնության, ձերբակալությունների, ազատ խոսքի սահմանափակման տասնյակ դեպքեր։ Վերջին ամենաթարմ օրինակը Ազատություն ռադիոկանալի Բաքվի գրասենյակի փակումն էր։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Ադրբեջանը մամուլի ամենամեծ բանտը Եվրոպայում։ Ահա այսպես է բնորոշել Ադրբեջանը լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային կազմակերպությունը։ Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայան այս վերնագրի ներքո ներկայացնում է Ադրբեջանի ահավոր 2014 թվականը, լրագրողների, ակտիվիստների, իրավապաշտպանների դեմ բռնաճնշումների վավերագրությունը ամիս առ ամիս։ 2014 թվականի հունվարի 13, ակտիվիստ Վադիգար Սադիկովը դատապարտվեց 6 տարվա ազատազրկման խուլիգանության համար։ Նրա դեմ գործ էր հարուցվել պատերազմի վետերաններից մեկի հայցով, ով բողոքել էր, թե նախորդ տարի Սադիկովը Թեյարանում ծեծի է ենթարկել իրեն։ Ակտիվիստ Սադիկովը պնդել է իր անմեղությունը, դատավճիռը գնահատելով քաղաքական ֆարս։ 2014 թվականի մարտի 17, դատապարտվեցին ընդդիմադիր երկու առաջնորդներ։ Այլընտրանքային շարժման նախագահ Իլքար Մամադովը դատապարտվեց 7 տարվա ազատազրկման, Մուսաֆատ կուսակցության փոխնախագահ Թոֆիկ Յագուբլուն 5 տարվա ազատազրկման։ 8 այլ մեղադրյալներ դատապարտվեցին 2-ից մինչև 8 տարվա ազատազրկման, ուրիշ 8 մեղադրվողներ պայմանական ազատազրկում ստացան։ Այս գործերը բացվել էին 2013-ին Իսմայելի քաղաքում տեղի ունեցած անհանգստություններից հետո, ցուցարարները պահանջել էին տեղական շրջանի ղեկավարի հրաժարականը և հրկիզել էին նրա նստավայրը, ավտոմեքենաները և մի մոթելի շենք, որը ենթադրաբար պատկանում էր նրան։ 2014-ի ապրիլի 22-ին Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը ռուսալեզու ձերկոլոթերթի լրագրող Ռաուլ Միրկադիրովին մեղադրեց հայրենիքի դավաճանության Հայաստանի հատուկ ծառայությունների հետ աշխատելու մեջ։ Մայիսի 6 դատարանը անդիմադիր 8 ակտիվիստների ազատազրկման դատապարտեց զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության և ապօրինի զենք ունենալու մեղադրանքներով։ դատապարտված ակտիվիստները 2013-ի մարտին մասնակցել էին հակակառավարական ցույցին, որը ոստիկանությունը ուշ կիրառելով ցրել էր և ձերբակալություններ կատարել։ Մայիսի 14. Ադրբեջանը ստանձնում է Եվրոպայի խորհրդի նախագահությունը։ Այս կազմակերպությունը հիմնադրվել է իր անդամ երկրներում հիմնարար ազատությունները պաշտպանելու նպատակով։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունները խմբերը իրենց բողոքի ձայնը բարձրացրեցին, որ Ադրբեջանը ստանձնում է Եվրոպայի խորհրդի նախագահությունը, երբ այդ երկրում շարունակվում են բռնաճնշումները։ Հաջորդ օրը, մայիսի 15-ին, ընդդիմադիր լրագրող, վեբկայքի խմբագիր և Բիզիմ Յոլ թերթի թղթակից Փարվիզ Հասիմլին դատապարտվեց 8 տարվա ազատազրկման։ Դատարանը նրան մեղավոր ճանաչեց անօրինական զենք պահելու հոդվածով, ոստիկանությունը պնդում էր, թե նրա տանը կատարված խուզարկության ժամանակ ատրճանակ և 30 հատ ձեռքի նռնակ են հայտնաբերել։ Մայիսի 30. 5.5 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց Ադրբեջանի ընտրությունների մոնիթորինգի և ժողովրդավարական ուսումնասիրությունների կենտրոնի ղեկավար Անմար Մամադլին։ Դատարանը նրան մեղավոր ճանաչեց հարկերից խուսափելու, անօրինական գործարարության և ընտրությունների արդյունքները կեղծելու համար։ Նրա գործընկերը, կազմակերպության գործադիր տնօրեն Սուլեյմանլին, դատապարտվեց 3.5 տարվա ազատազրկման։ Հուլիսի 4. Երիտասարդ բլոգեր 19-ամյա Օմար Մամեդովը, ով հաճախ հաղորդում էր մարդու իրավունքների խախտումների մասին, դատապարտվեց 5 տարվա ազատազրկման։ Հուլիսի 7. Գյանջայի դատարանը մտավորական քաղաքացի, լուսավորչական գործունեությամբ զբաղվող ոչ կառավարական կազմակերպության ղեկավար Հասան Հուսեյնլին դատապարտեց 6 տարվա ազատազրկման խուլիգանության և անօրինական զենք պահելու հոդվածներով։ Հուլիսի 30. Հայտնի իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսը մեղադրվեց հայրենիքի դավաճանության, Հայաստանի օգտին լրտեսելու, անօրինական գործնեությամբ զբաղվելու, փաստաթղթեր կեղծելու հոդվածներով։ Հայտնի իրավապաշտպանը ձերբակալվեց և կալանավորվեց։ Օգոստոսի 2. Իրավապաշտպան Ռասուլ Ջաֆարովը, ում արգելել էին դուրս գալ երկրից, ձերբակալվեց հարկեր վճարելուց խուսափելու, անօրինական գործնեությամբ զբաղվելու մեղադրանքներով։ Հոկտեմբերին իշխանություններն ասացին, թե Ջաֆարովը դիմել է ներման խնդրանքով։ Օգոստոսի 5. Ձերբակալվեց Լեյլա Յունուսի ամուսինը, Արիֆ Յունուսը, նա ևս մեղադրվում է հայրենիքի դավաճանության և մի շարք այլ հոդվածներով։ Դատախազությունը պնդում է, որ ամուսինները գաղտնի տեղեկատվություն են փոխանցել հայ գործակալներին։ Օգոստոսի 6. Դատարանը անօրինական գործնեությամբ զբաղվելու, իր դիրքը չարաշահելու մեղադրանք առաջադրեց իրավապաշտպան Ինտիգամ Ալիևին, կալանավորելով նրան։ Ալիևը 2013-ին մարդու իրավունքների պաշտպանության մրցանակ էր ստացել Չեխիայում հիմնադրված կազմակերպության կողմից։ Օգոստոսի 21 Նախիջևանում դաժան ծեծի ենթարկվեց լրագրող և իրավապաշտպան ակտիվիստ Իլգար Նասիբովը։ Նա Նախիջևանում գործող միակ անկախ իրավապաշտպան խմբի Նախիջևանի հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավարն է, նախկինում Ազատություն ռադիոկայանի արտահաստիկային ֆոտոթղթակիցն էր։ Օգոստոսի 29 խուլիգանության հոդվածով ձերբակալվել Ազատ լիգ թերթի լրագրող Սեյմուր Հագին։ Սեպտեմբերի 5 անվտանգության ծառայությունը խուզարկություն անցկացրեց ամերիկյան IRX կազմակերպության Բաքվի գրասենյակում, արգրավեցին համակարգիչները և փաստաթղթերը, ավելի վաղ սառեցվել էր գրասենյակի բանկային հաշիվը, կապված տեղական և միջազգային մի շարք ոչ կառավարական կազմակերպությունների դեմ քրեական հետաքննություններ վարելու գործի հետ։ Սեպտեմբերի 30-ին Բաքվում փակվեց IRX-ի գրասենյակը։ Սեպտեմբերի 12-ին երկրից վտարվեց ծագումով ադրբեջանցի ԱՄՆ-ի քաղաքացի Սայիդ Նուրին, մինչ վտարվել ինտերնետում նրան և նրա ընկերուհուն վարկաբեկող տեսանյութ էր տարածվել։ Նուրին տարիներ առաջ հեռացել էր Ադրբեջանից, նա երիտասարդ ակտիվիստ էր, բայց երբ իրավապահները հետաքննություններ սկսեցին նրա կազմակերպության դեմ, Նուրին հեռացել էր երկրից։ Նոյեմբերի 28 ոստիկանությունը Ազատություն ռադիոկայանի թղթակից Թուրխան Քարիմովին կանգնեցրել էր նրա տան մոտ և մի քանի ժամ հարցաքննել Քարիմովի փոխանցմամբ, իրեն զգուշացրել էին, որ իշխանություններին չքննադատի։ Դեկտեմբերի 10 ձերբակալվեց Ազատություն ռադիոկայանի հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայլովան։ Իլհամ Ալիևի ընտանիքի բիզնեսի մասին հետաքննությունների հեղինակը 2012-ից սպառնալիքներ էր ստանում։ Նրա դեմ մի մարդ էր ցուցմունք տվել, ասելով, թե Իսմայլովան իրեն դրդել է ինքնասպանության փորձ կատարել։ Այս ցուցմունքի հիման վրա դատարանը Իսմայլովային կալանելու որոշում ընդունեց։ Դեկտեմբերի 26 դատախազությունը խուզարկություն անցկացրեց Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի Բաքվի գրասենյակում, արգրավեցին համակարգիչներ, փաստաթղթեր, կապարականքվել է գրասենյակի դուռը, լրագրողներին, աշխատակիցներին կանչում կամ բերման են ենթարկում հարցաքննության։ Եվ վերջում նշեմ, որ այս տարվա սկզբին, հունվարին, Ադրբեջանի ղեկավար Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, որ Ադրբեջանում քաղ բանտարկյալներ չկան։
Պետական բյուջեին փող չկա Գյումրու 5-6 քառուկանտ փողոց վերականգնելու համար։ Համենայն դեպս Գյումրու ավականու դիմումը կառավարությունը մերժել է հենց այս հիմնավորումով։ Հարկ է նշել, որ բոլորովին վերջերս պետական բյուջեն այնքան էլ դատարկ չէր առնվազն կառավարության կարիքների համար հերթական շքեղ մեքենան ձեռք բերելու համար։ Հիշեցնենք, որ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության խնդրանքով նոր մեքենա գնելու համար օրերս պետ բյուջեից 13 միլիոն դրամ հատկացվեց։ Նախարար Արմեն Երիցյանի ձևակերպումը կերպմամբ ընդամենը 13 միլիոն դրամ։ Իսկ մինչ այդ աղետյալ Գյումրիի փողոցները շարունակում են մնալ քարուքանդ վիճակում։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Աղզմանցյանը։
Հայաստանի կառավարությունը մերժել է 6 փողոցի հիմնանորոգման համար 1 միլիարդ 200 միլիոն դրամ հատկացնելու Գյումրի ավագանու խնդրանքը պատճառաբանելով, թե փող չկա։ Կառավարությունն իր պատասխաննամակում փողոցների բարեկարգման բեռը գցում է համայնքի վրա, մեզ հետ զրույցում ասում է Գյումրու ավագանու անդամ Լևոն Բարսեղյանը։
Եկավ Դավիթ Հարությունյանի պատասխանը, որի մեջ ուղղակի մեզ խրկում էին տուն, ասում էին ստեսություն տղեք չունենք, մենք այդ փողը չկա, փող չունենք տալու։ Ոչ էլ խոստանում էին, որ դա մյուս տարի գնանք, ձեր նամակը ուղեր ձը եւ այլն եւ այլն, այսինքն ուղղակի մերժում էր եւ վերջին պարբերությունը ամենազվարճալին էր, ասում է լուծեք կետ հարցերը ծեր համայնքային բյուջեի միջոցներով։
Հիշեցնեմ, որ Գյումրի համայնքային բյուջեն 3 միլիարդ դրամից քիչ ավելի է, իսկ քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման համար ստաշվարկների կպահանջվի 80 միլիոն դոլարին համարժեք դրամ։ Այսինքն, եթե Գյումրիի փողոցների հիմնանորոգումը մնա տեղական բյուջեի հույսին, ապա այդ խնդրի լուծման համար 100 տարուց ավելի կպահանջվի։ Նշեմ նաև, որ Գյումրիի փողոցների 85%-ը քայքայված է, հիմնանորոգված փողոցները կարելի է մատների վրա հաշվել։ Լևոն Բարսեղյանը այսպես ասաց, հայրաքաղաքին պետական բյուջեից հատկացվող գումարները համեմատում է մայրաքաղաքի հետ։
Երևանի փողոցների նորոգման համար, համեմատած Գյումրու փողոցների նորոգման հետ, 40-ից մոտարապես 80 անգամ ավելի շատ գումար է հատկացվում Երևանին անցած վերջին այս 3-4 տարիների ընթացքում կոնե։ Երբ որ այդ թիվը հաշվում է բնակչության համամասնության հաշվարկով, թե 10 անգամ ավելի շատ է Երևանում բնակչությունը քաղաքի, մեր քաղաքի ամեմատ, մակերես փողոցների ցանցի երկարությունը 10-12 անգամ ավելի շատ է, քան մեր քաղաքինն է։ Այդ թվերը բերեք կրճատենք 10 անգամ։ Ինչքան կրճատում ենք, ստացվում է այսպես շնչին ընկնող փողոցների նորոգման ծախսով Երևանը ստացել է 2.5-ից 6 անգամ ավելի շատ գումար, քան Գյումրի քաղաք։ Ստեղ շատ լավ գիտեն, մինչև ծնդերը ցեխի մեջ են, քանդած է ավերակ է, Երևանում ընդիր փողոցը, որ կերազեին կունենալ, եւ բոլոր համայնքները կերազեին, որ այդ փողոցները լինեին այդպիսին, ինչպիսին ասենք Երևանում, ինչ անունը Թումանյան, Ամիրյան եւ այլն եւ այլն, այդ կենտրոնական փողոցները տարվա մեջ կարող են 2-3 անգամ կամ թեկուզ 1 անգամ նորմալ վիճակում է փողոցը, չէ՞, քանդում նորից քաշում։ Այդ տեսած ծախսեր են արվում։
Գյումրիի փողոցների մեծ մասը միշտեր թաղված է ցեխի մեջ, անգամ կան թաղամասեր, որտեղ տաքսիները հրաժարվում են սպասարկել, իսկ գյումրեցիներին էլ մնում է իրենց շարժն ապահովել պոլիեթիլենային տոպրակների օգնությամբ։
Իմ ցելաֆոնները ստա պատի տակն են։ Հանի քակնի մեր տան տուն հանեմ, որ տունը չկերտոդեմ։
Ցեխի մեջ կորած գեշտամկու կան քայդարակ են գերը։ Ես չի դեմ ինչ վերնի մեր քաղաքի հալը վերջը։
Ես մեծ ձևի մարտո չի կրա մնի։ Ստեղ ոդոր չես կրա, ես տաս խանութ հացանից հետ կաս։
Վերջերս Facebook սոցիալական ցանցում ստացվել է խումբ Ցեխարատ նախկին Գյումրի անվանումով։ Խմբի էջին գրեթե ամեն օր քաղաքի տարբեր թաղամասերի ցեխի մեջ թաղված փողոցներից նոր լուսանկարներ են տեղադրվում։ Ի դեպ, այս տարի մի արտարոց դեպք էր գրանցվել փողոցներից մեկում ցեխի մեջ թաղված մեքենայի դուրս բերման համար պահանջվել էր փրկարարների օգնությունը։ Լևոն Բարսեղյանը ասում է, քանի որ իշխանությունները համապետական ընտրությունների արդյունքների առումով հատկապես Գյումրիից են դժգոհ, դրա համար էլ վրեժ են լուծում, քաղաքը թողնելով ցեխի մեջ։ Իշխանությունների ցույց չունենալով ավագանու անդամն առաջարկում է դիմել արդեն Սփյուռքի օգնությանը։
Շատ արդար կլինի, եթե քաղաքապետը եւ ավականին ուղերձներ ընդունեն ուղված Սփյուռքին, նույն Քրքրքորյանին եւ շատ ուրիշ մեծահարուստների, միջազգային կազմակերպություններին դիմեն, բացատրեն քաղաքի խնդիրները եւ բացատրեն, որ պետությունը միջոցներ չունի այս հարցերը լուծելու համար։ Մի մարաթոն էլ մեզ է պետք ամեն տարի հավաքել մի 20-30 միլիոն դոլար, դժվար բան է սա։ Երևի մի 3-4 տարում այդ ճանապարհով հնարավոր կլինի լուծել հարցը։ Եվ այդ մարաթոնը կարելի է անել, ասենք թե համահայկական մարաթոնից մի շաբաթ առաջ, ասենք թե։ Մի ով տվեց Գյումրու, տվեց փողով, չտվեց, թող գնա համահայկական մարաթոնին, փողտը այնտեղ էլ են կորցանում։ Չեմ ասում չեն անում, բայց ուրիշ ինչ անենք, լավ, առաջարկեք էլի, թե չէ քաղաքը իսկապես մահանում է։
Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Սրտի անհաջող վիրահատությունից հետո առողջական լուրջ խնդիրների բախված հիվանդը դատի է տվել Բուշ հաստատությանն ու իրեն վիրահատած բժշկին, ու թեև դատարանի վճիռը նրա ուխտին է եղել, վերջինը սակայն որևէ փոխհատուցում չի ստացել։ Այս պատմության հետ կերով գնացել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Երևանի բնակիչ 65-ամյա Հովանես Կաթրջյանը բողոքում է, որ ձերքին Հայաստանի արիթմոլոգիական սրտաբանական կենտրոնից իր օգտին ավելի քան 6 միլիոն դրամ բռնագանձելու մասին դատարանի որոշումն ունենալով հանդերձ չի կարողանում ստանալ այդ գումարը։ Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունից նրան պատասխանել են, թե ընկերությունը չունի գույք և դրամական միջոցներ Կաթրջյանին փոխհատուցելու համար։ Վերջինս սրտի վիրահատություններ է տարել այդ կենտրոնում և պնդում է, որ իրեն պատշաճ բուժօգնություն չի տրամադրվել, ինչի պատճառով նա հետագայում ստիպված է եղել նորից վիրահատվել։ Մասնավորապես Կաթրջյանը մեղադրում է կենտրոնի նախկին տնորեն, իրեն վիրահատած Սմբատ Ջամալյանին.
Այսի իմ սիրտը առանց սարկի չի աշխատում, լրիվ սարկն է աշխատացնում։ Ինքնել այդ Ջամալյանն էլ գիտեր, որ իմ սիրտը առանց սարկի չի աշխատում։ 2004-ին դրեց 4 տարվա սարկ, 2008 թվականին նույն Ջամալյանը փոխեց իր դրած խթանիչը, պետք է դներ 10 տարվա սարկ, դրեց 6 տարվա սարկ։ Եվ հիմա ես նորից փոխեցի կիսատ-պռատ, որտեղ գումարը չէր բավականացնում։ Ավելնորդ 2 անգամ փաստորեն ես իրա պատճառով վիրահատվել եմ։ Եվ մենակ ինչ չի արել։ Ես տենց տասնյակ մարդկանց անուններ կարամասը, որ Սմբատ Ջամալյանը պետության հիվանդների գումարները յուրացրել է ու տենց մեծ գումարներ է աշխատել։
Վիրաբույժ Սմբատ Ջամալյանի դեմ դեռևս 2011 թվականին քրեական գործ է հարուցվել։ Նա այժմ հետախուզման մեջ է։ Ջամալյանի փաստաբան Խաչատուր Խաչատրյանը մեզ հետ հեռախոսազրույցում փոխանցեց, որ վիրաբույժն իրեն ուղված մեղադրանքները անհիմն է համարում։
Սմբատ Ջամալյանին առաջադրված մեղադրանքները բացարձակ հիմնազուրկ մեղադրանքներ են, հատկապես եթե խոսքը վերաբերում է բժշկական սխալին, որտեղ ի սկզբանե դրանք հերքվել են մի շարք բժշկական փորձակնություններով։ Ի սկզբանե հարուցված եղել բժշկական սխալով, բայց հարուցումից մոտ 1 ամիս հետո դա լիովին հերքվել է։ 78 հոդվածախ որպես խարդախություն, որը ուղղակի աբսուրդ է բովանդակության առումով, ես նկատում եմ, որ այս ամեն ինչը միտումնավոր ուղղված է իր դեմ, այս ամբողջ իդա դիրքորոշում։ Նպատակը հայտապնդում ամեն ինչ անել, որ Ջամալյանը չվերադառնա Հայաստան։ Ընդամենը սա է խնդիրը։ Իմ կարծիքով սա թելադրված ինչ-որ գործողությունները ծուցա ես կարող եմ ասել։
Իսկ ում կողմից կարող եք նշել։
Չեմ կարող ասել դա։ Ավելի շատ չգիտեմ, որ ասեմ, էլի, որտե՞ղ չեմ կարող ասել։ Ես ուտ չեմ ցանկանում մտնել նախաքննական տվյալների հրապարակման դաշտ, թե չէ ասենք ասեմ, եթե այդ բարիերը չլիներ, ես մեծ ցանկությամբ շատ մանրամասն առարկայական կներկայացնեի, թե ինչու է կանում ես պատարտակ հիմնազուրկ մեղադրանքը։
Փաստաբանը նաև չնշեց, թե այժմ որտեղ է գտնվում Սմբատ Ջամալյանը։ Նախկինում Ջամալյանի կողմից ղեկավարված կենտրոնն էլ այսօր արդեն չի գործում։ Այս տարվա նոյեմբերի 10-ին Հայաստանի արիթմոլոգիական սրտաբանական կենտրոնը դիմում է ներկայացրել առողջապահության նախարարություն գործունեության լիցենզիան դադարեցնելու համար։ Մինչ այդ, ըստ նախարարության կողմից մեզ տրամադրած տվյալների, 2012 թվականին Երևանի բժշկական կենտրոնի հետ կնքված վարձակալության պայմանագրի լուծարվելուց հետո Հայաստանի արիթմոլոգիական սրտաբանական կենտրոն սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը այլևս որևէ գործունեություն չի ծավալել։ Նախարարությունից նաև տեղեկացրեցին, որ 2012 թվականի փետրվարից կենտրոնի որոշ աշխատողներ տեղափոխվել են Նատալի Ֆարմ Մալացիա բժշկական կենտրոնի սրտաբանական բաժանմունք։ Այս գործով Հովանես Կաթրջյանի բողոքի հիման վրա զբաղվում է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը։ Գրասենյակի ներկայացուցիչ Մանուշ Միրզոյանը նախաքննության գաղտնիությունը պահելու պատճառաբանությամբ խուսափեց կատարված իրավական գնահատական տալուց։ Միայն արձանագրեց, որ Հովանես Կաթրջյանը այսօր իսկապես անելանելի դրության մեջ է հայտնվել։
Ստացվում է նման իրավիճակ, որ կա դատական ակտ, որ նրա օգտին պետք է կայաց բանը բռնագանձվի գումարներ, բայց քանի որ ՍՊ-ն չունի միջոցներ, գույք չի կարող պատասխանատու լինել իր սխալների համար, ստացվում է դատական ակտը դառնում է անկատար։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը այս իրավիճակը աբսուրդային է համարում։ Պարզ չէ, երբ վանից ընկերությունը չունի միջոցներ և գույք, և եթե այն 2012 թվականից որևէ գործունեություն չի ծավալել, ապա ինչու չի լուծարվել կամ սնանք չի ճանաչվել, հարց է հնչեցնում իրավապաշտպանը։
Դա խայտառակ դեպք է իրապես, և հիմա այն բժիշկը, որի համար դրա համար պատասխանատու է, ստեղության արտասահմանում, բայց հիմնարկությունը որովտեղ ինքը աշխատել է, ստեղության գույք չունի։ Ստեղ առողջապահության նախարարությունը պարտավոր է իհարկե ստուգի վերջնաշու, եթե դա բժշկական ծառայություն է մատուցում, որը լիցենզիան տրամադրում է առողջապահության նախարարություն, չէ՞ որ նա պետք է բավարարի նյութական, տեխնիկական, մասնագիտական, հա, մասնագետների որոշակի քանակային տվյալներ, ոնց ալինում, որ իրականացում է մի իրավաբանական անձ, որը բացարձակապես որից է բան չունի։ Դատարանի որոշումը փաստորեն մարդը չի կարող իրականացնել, իսկ դա հնարավորություն կտա իրեն լրացուց նոր վերահատուցին և ավելի երկարաժամկետ սարք տեղադրելու։ Սա իհարկե և էլի ոչ պատշաճ վերահսկողության մասին է խոսքը։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարեվերջին իրենց ձեռքբերումների և բացթողումների մասին ամփոփիչ մամուլի ասուրիսներով հանդես եկան կառավարության և իշխանության մյուս օղակների գրեթե բոլոր պատասխանատուները։ Տարեվերջյան իր ամփոփիչ ելույթում գործադիր մարմնի ղեկավարն էլ խոստովանեց, որ կառավարությունը չկարողացավ այնպես անել, որ ժողովուրդն ավելի բարեկեցիկ ապրի, խոստանալով գոնե հաջորդ տարի լուծել մի շարք սոցիալական խնդիրներ։ Հավատում է արդյոք հասարակ քաղաքացին այս օրինակ խոստումներին և առհասարակ ինչպես է գնահատում իշխանությունների այս տարվա աշխատանքը։ Այս հարցերի պատասխանը փորձել է պարզել Սիսա Գաբրիելյանը Երևանից։
Եվս մեկ օր և կկայանա հին ու նոր տարիների հանդիպումը, ում ինչ քաղաքական գործիչներն ու քաղաքագետները անցնող տարին համարում են բեկումնային, լի քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական ու ռազմական իրադարձություններով շարքային քաղաքացիներն առանձնապես քաղաքական բարդ գործընթացների մեջ խորամուխ չեն լինում։ Նրանց ձևակերպմամբ ոչ իշխանափոխության կոչեր անող ընդդիմադիրները, ոչ ազգային ժողովում աղմկահարույց ելույթները, ոչ էլ ժողովրդի դարդու ցավի մասին պարբերաբար բարձրաձայնող պաշտոնյաներն առանձնապես իրավիճակ չփոխեցին։ Այդուհանդերձ, նրանցից կշնորհեին տարվա ամենաակտիվ քաղաքական գործիչ տիտղոսը, այս հարցին Երևանի փողոցներում մեզ հանդիպած համակարգացիները դժվարանում էին հստակ պատասխան տալ։
Դժվար է ասել, առաջ կարա պետիչներ, ամբողջ օրը էկրանի ներևում էր, հիմա չեմ կարող մեկին առանձնացնեմ։ Տհաճան քաղաքական գործիչ կա, որ ասեմ ակտիվ լինի կամ ակտիվ չլինի, դիպն էլ խափում են, ով շատ խափելա նայել ամենալավ քաղաքական գործիչն է։
Երևի Նիկոլ Փաշինյանին, երևի։
Ես քաղաքական գործիչ չեմ տեսնում, ասպարեզ։
Ծառուկյան Գագուն։
Եթե ակտիվ գործիչ է, ուրեմն ակտիվ դերասան է, բոլորն են դերասան են, առանց ավարտելու թատերականը։
Քաղաքական գործիչ առայժմ չունենք, որովհետև ոչ ոք իր տեղում չէ, չի իմանում ինչի համար է խոսում։ Եթե ասենք տրանսպորտի նախարարությունը վերջնեն գալիս, ասում է ռելիսը ի՞նչ մատերիալից է, հիմա դարի կարծիք կազմի, ամեն մեկ իր տեղում է, չկա, կադրերի ջարդա գնում։
Տարվա ամենահիշվող քաղաքական իրադարձությունը երևանցիներից շատերի համար Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցություններ։ Այս կառույցի մասին առանձնապես չտեղեկացված քաղաքացիները մինչդեռ կամ չէին շտապում Հայաստանի անդամակցությունը որպես ձեռքբերում որակել, կամ Պուտինյան նախաձեռնությամբ ստեղծված այդ միությունը շփոթում ու նույնականացնում էին այլ կառույցների հետ։
Եվրասիական տնտեսական միության միանալը,
որ միացանք մաքսային միության է,
դա որպես ձեռքբերում է գնահատվում։
Դե Հայաստանը 70 տարվա ընթացքում միշտ առաջընթաց է ունեցել, ասենք այդ միության անդամ լինելով հանդերձ, հիմա քայքայվում է երկիրը, երկիր չի մնացել, ուղղակի անունով է երկիր։
Տամուժի Սայուզի միացումն էր, հա, երևի
կարելի է, դա որպես ձեռքբերում է գնահատվում։
Եթե ձեռքբերումների հարցում մարդիկ փոքրինչ դժվար էին կողմնորոշվում, ապա ավարտվող տարվա թերություններն ու բացասական երևույթները մատնանշելու առումով որևէ դժվարություն չկար։ Քաղաքացիների գնահատմամբ առաջին հորիզոնականում ֆինանսական կորուստներն ու անընդհատ իրենց մասին զգացնել տվող թանկացումներն էին։
Դոլարի կորուստ ունեցանք,
դոսանքի թանկացում է, գազի թանկացում է,
դե ինչու՞ մենակ ոսանք, ամեն ինչ թանկանում է, ամեն օր։
Իսկ ավելի շատ դրանք էլ։
Դե ժողովրդի վիճակը քանի գնում վատանում է, իսկ գները բարձանում
են։ Մերոնք են թանգացնում, մեր ղեկավարությունն է թանգացնում։ Գազը գալիս է այդ գնով, թողտա այդ երկիրը ժողովրդին այդ գնով, հոսանքը խի է թանգացնում, իրանց գերբանների համար են թանգացնում, որը լավ բան չի խոստանում։
Իշխանության ներկայացուցիչներին աստղաբաշխական միլիոններ վերագրող մարդիկ նշում էին, որ տարին դիմավորելու են ուրախ տրամադրությամբ և պաշտոնյաներից ոչ մեկի տոնական սեղանը չեն փոխարինի իրենց ունեցվածքով, իսկ ավանդական խոզի բութ, թփով տոլմա, թե կոկորդիլոսի միս կունենան, դա նրանց համար միևնույն է։
Հիմա միշտ էլ աշխատանքային քրտինքով ապրած ընտանիք և այդ ձևել ապրում են, շատ ճոխության հետև չեմ ընգե ու չեմ են գնի։
Բուտ չենք դնի, ավանդականը կգցենք կենքով, մեր լավաշը կլինի, մեր պաները կլինի, մեր հավը կլինի։
40,000-ով թոշակ եմ առնի, ինչ պետք է առնեմ, ինչ
որին փոխտամարն եմ։
Ճիշտ ասած, տղաս խոսքը տվե բուտբերի, ես ի վիճակի չեմ գնելու, հեսա մի քանի օրից թոշակի եմ արդեն գնում։ Ինչ ասեմ, եթե կբերի, բուտ կուտենք, չի բերի, ինչ կա ենք ուտենք, սենց ասած էլի։ Ուղղակի ցանկանայի, որ 15 թվին մեր իշխանությունները նորից եմ կրկնում, մի փոքր ժողովրդի մասին մտածին։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուրախանալու առիթյունի Սվետա Գալստյանի բազմանդամ ընտանիքը ծայրահեղախկացության մեջ ապրող այս միայնակին այսօր ամանորյա սեղանի մասին մտածելու ոչ տրամադրություն, ոչ էլ հնարավորություն ունի։ 6 երեխաներից բաղկացած ընտանիքը չունի կացարան և ամեն օր կարող է զրկվել հանրակացարանի սենյակից։ Ձմեր պապուն ու նոր տարուն չսպասող այս ընտանիքին այցելել է Ռուզան Գիշյանը։
Սվետա Գալստյանը Վարդաշենի հանրակացարան է տեղափոխվել գիշերօթիկում սովորող և ապրող երկու երեխաներին մոտ լինելու համար։ Քարակերտ գյուղի նրա տունը բնակության համար այլևս սպիտանի չէ, ոչ դուռ ունի, ոչ լուսամուտ, ասում է Սվետան։ Տունը վերանորոգելու խնդրանքով նա դիմել է կապի օպերատորներին, անհատ բարերարների, բայց մերժվել է։ Հանրապետության նախագահին էլ է նամակ գրել, այն մարզպետարան են ուղարկել, որտեղից Սվետլանային 20,000 դրամ են փոխանցել։
20,000 բերել եմ, ինչ եմ առել, մակարոնց է, ճաշի պրոդուկտ առել եմ, այսօր մտնում ես խանութ, ինչ ես առնում, եթե մի ձուն լինի 100 դրամ կամ 75 դրամ, էլ որտե պահես երեխա։
6 երեխաներից երկուսն արդեն չափահաս են և իրենց ընտանիքն ունեն։ Մյուսներին պահելու համար Սվետան 36,000 դրամ անապահովության նպաստ է ստանում, 19,000 դրամ էլ պետությունը վճարում է պարբերական հիվանդություն և նյարդային խնդիրներ ունեցող 14-ամյա Կարենի համար։ Սվետան նշում է, որ այս գումարը չի բավականացնում, հատկապես վերջին թանկացումների ֆոնին։
18,000 դրամ մինակ էդ խանդին հատի փողին, պարտիզոր ուղարգել եմ հացը բերել, չի տվել։ Ճիշտ է, ոչ մեկը պարտավոր չեն, բայց թող պետությունը լավ հասկանա, որ կան կարիկավոր ընտանիքներ, թանկացումները չանեն, անեն էժանացում, որ կարանան մարդիկ գոհետևեն։ Տղա երեխա են, պետք է գնան հայազգին ծառայեն, ինչ սնունդ են ուտում, ինչ ապրումներ ունեն, որ ես ուղարգեմ երեխա ծառայի։
Սվետան նախկինում աշխատել է, բայց հիմա երեքամյա փոքրիկին ոչ մեկի խնամքին չի կարողանում թողնել։ Երեխայի հայրն էլ Ռուսաստանում է որոշ ժամանակ բնակվել ու աշխատել, բայց այնտեղից բավարար գումար չի կարողացել բերել։ Ֆինանսական վեճերի պատճառով Սվետան ամուսնուց բաժանվել է։
Փող չի բերել 1 կոպեկ, մինչև հիմա այսօր-եկուց այդ գումարը չեն ուղարկում, գնում են ուրիշ երկիներ աշխատելու, ադեղել են քաշում։
Տղաներն այս նոր տարին գիշերօթիկում են անցկացնելու, այնտեղ արդեն տոնածառ են զարդարել։ Նրանք սկզբում չեն ցանկացել ձմեռ պապին նամակ գրել, ամաչել են, բայց երբ բոլորի նամակները հավաքել են, իրենք իրենցն են տվել։
Այս տարի գրել են, որ մեր ընտանիքին հաջողություն, բանը ուրախ նոր տարի լինի։
Հանրակացարանի սենյակն ու գույքը ընտանիքին չի պատկանում։ Սվետան երեխաների հետ մի քանի ամիս այստեղ անհատույց բնակվել է, բայց տերն այժմ այն որոշել է վարձով տալ։
Նպաստս 36,000 դրամա, որից հիմա 30,000 պիտի տանես տան վարձը։ Չէ, պիտի երեխեքիս առնեմ, գնամ ես ձմեռնորդ, նստեմ, որից է մի հրաբարագի, մի ծառի տակ գոնե լուսացնեմ։ Ես չեմ կարա, ի վիճակի չեմ։
Ամենաշատ ուզում եմ, որ տունը վերանորոգվի, ես գնամ, կարողանամ այնտեղ ապրեմ։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե անգամ ձմեր պապնի զորու չէ կատարել սոցիալական վատ վիճակում ապրող մարդկանց երազանքները, մնում է ինքդ դառնաս ձմեր պապ և փորձես լուծել գոնե գոյատևելու հարցը։ Հենց այս օրինակ պատմության հերոսի մասին կպատմի Գայանե Մկրչյանը։
Պապիկի հեքիաթիկներ, իմ փորձիկները, իմ սիրունները, իմ քաղցրները, համոթորները։
Սկուտեր տեսակի մոտոցիկլետով Երևանի փողոցներով շրջող ինքնատիպ ձմեռ պապին գրեթե բոլորն են ճանաչում։ Արդեն 10 տարի ամանորյա տոններին իր ծառայությունները մատուցելով նա փորձում է ընտանիքի սոցիալական խնդիրները լուծել։ Ձմեռ պապի իր յուրահատուկ կերպարով 29-ամյա Վարդան Հովանիսյանը գույն ու փայլ է տալիս տոնական Երևանին։ Նա չի եկել Լապլանդիայից, նրա պարկի խաղալիքները թանկարժեք չեն, արտասանած տեքստերն էլ դերասանական հմտությամբ չեն փայլում, սակայն մոտոցիկլետով այս ձմեռ պապին քաղաքում սիրում են։
Երևի 11-ը, չգիտեմ, 10-ից ավել է։ Ուստա պարքերը հրապարակի նկարի չէ, ինքը ինձ սովորացրեց ձմեռ պապի աշխատել։ Ես իմ համար շատ հաճելի է, որ շատ ես սիրով եմ զբաղվում ձմեռ պապիկի գործով, ուրախացնում եմ նվերներ, խաղալիք, երկպար, նկարել։
Ձմեռ պապ դառնալուց առաջ և դրանից հետո էլ Վարդանը շարունակում է ծաղկավաճառի իր գործը։ Շատերը նրան կոչում են մեր օրերի Կարաբալա։ Ծաղիկների վաճառքով զբաղվում է դեռևս 8 տարեկանից, երբ հայրը լքում է ընտանիքը մորուսերին թողնելով 3 մանկահասակ երեխաների հոգսը։ Վարդանը ստիպված է լինում թողնել դպրոցն ու աշխատել մոր հոգսը թեթևացնելու համար։
Ձազորի հրապարակի կապետը գումար տվեց, ոչ թե ծաղիկ վերստը վաճառի։ Գնացի մետրո մոտից ծաղիկներ վերցրեցի, մանուշակեն ծաղիկը հրապարակի կապետն վաճառեց թանգարանի մոտ։ Ուտողականցեն դարձան դեղի ծաղկա վաճառը։ Ձազորի ասաց միշտ դաստեր ծաղիկը վաճառես։ Ծաղիկներից հետո փուչին է վաճառում։ Հիմա ոնը փուչը է եղել, ինձ փուչը են ասել։ Ոքայ շատ։
Սկզբում ծաղիկները վաճառում է ոդկով շրջելով քաղաքի փողոցներում։ Հետո հեծանիվ է գնում, ավելի ուշ մոտոցիկլետ։ Վարդանի ձեռքերը դողում են, խոսելիս մտքերը խառնվում են։ Հիշողությունը երբեմն դավաճանում է։ Պատմում է, որ 13 տարեկանում մոտոցիկլետով ծաղիկներ վաճառելիս վթարի է ենթարկվել։ Գանգ ուղեղային վնասվածք է ստացել, երկրորդ կարգի հաշման դամ է։ Բայց նույնիսկ դրանից հետո Վարդանը ժպտում է, եւ այդ ժպիտը երևում է անգամ պապի ճերմակ մորուքի տակից։
Ոչ ցանկ է վաճառում, հեծանիվ է։ Ասեմ, ինձ ավելի շատ ուզում եք, որ ինձ ավելի սիրուն սիրուն ձեր վաճառը, մոտերով սիրուն փուչիկներ տոցնեի ծաղիկներ, փող հավաքեցի, մյատ էլեկտրական մոտո առա, համեցանվ էր համոտը։ Ինչ գործերս լավացա, մյատ ուրիշ մոտո առա, ծաղիկ վաճառը լավ էլ հարազատա, մեծ ծնոր պատվիներ եմ սիրում։
Գայանե Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախատոնական այսօրը թեպետ թերթերը չեն տպագրվում, սակայն էլեկտրոնային կայքերը շարունակում են աշխատել։ Մամուլի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը գրում է. Կառավարության անդամներն ու իշխանության այլ ներկայացիչներ այս օրերին այցելում են սահմանային զորամասեր, հանդիպում զինծառայողների հետ, զրուցում, լուսանկարվում, ժպտում, անգամ զինվորական համազգեստ հագնում։ Դա կատարվում է տարեմուտի շրջանակում, սահմանպահող զինվորին մենակ չթողնելու նշանաբանով։ Թվում է, որ լավ քայլ է, բայց իշխանության ներկայացիչները գնում են լուսանկարվում, ավելի շատ գուցե PR-վում, հետո վերադառում են Երևան և հանգիստ խղճով տարեմուտ նշում։ Այն դեպքում, երբ գրեթե մի ամբողջ տարի թե զինվորը, թե սահմանի բնակիչը մնում են մենակ, իսկ թիկունքում Երևանի խրախճանքը ժանտախտի ժամանակ, պատկերավորում է լրագրի մեկնաբանն ու շարունակում. Զինվորների հետ լուսանկարվող պաշտոնյաններից որևէ մեկը կգնա սահմանում տարեմուտ դիմավորելու։ Այդ պայմաններում նոր տարի դիմավորող բնակիչներին ընկերակցելու։ Չէ՞ որ շատ հեշտ է գնալ մի քանի ժամով լուսանկարվել զինվորների ֆոնին, հետո լուսանկարները մի քանի օր կտարածվեն համացանցի տարբեր անկյուններում։ Իսկ սահմանապահն ու սահմանի բնակիչը կրկին կմնան մենակ, մինչև որ մի որևէ պաշտոնյա կամ պաշտոնյաների խումբ կզգան PR-ի պաշարի սպառման վտանգ։ 7-որ կայքի մեկնաբանն ամփոփում է։ Կարող ենք արձանագրել, որ 2014 թվականին Հայաստանում ձևավորվեց քաղաքական ուժի երկրորդ խոշոր բևեռը՝ Իդեմս Եռյակի, որը կարողանում է հակակշռել Սերժ Սարգսյանին ու իշխող հանրապետական կուսակցությանը։ Սա ընթացիկ տարում քաղաքական դաշտում տեղի ունեցած կարևորագույն փոփոխությունն էր։ Հարկ է նկատել, որ այսօր ստեղծված քաղաքական կոնյուկտուրայի պարագայում Եռյակն իրականացնում է Հայաստանի սահմանադրության երաշխավորի դերը։ Ավելացնենք, որ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրության փոփոխությունն այս տեսքով եւ այս պահին սպառնում է Հայաստանի անվտանգությունը, խոստանալով Հայաստանը տանել Հյուսիսային Կորեայի ճանապարհով։ Նման սցենարի իրականացման դեպքում շոշափելի է դառնում երկարաժամկետ ժամանակահատվածում Ղարաբաղյան պատերազմում հայկական կողմի գրանցած հաղթանակի զրոյացումը։ Փաստացի 2015 թվականը լինելու է սահմանադրական փոփոխությունների եւ իշխանապահության հարցերի շուրջ պայքարի տարի։ Այս հարցերում Սարգսյանի հաղթանակի դեպքում Հայաստանը կկանգնի խորը ճգնաժամի առաջ, իսկ ընդդիմության հաղթանակի դեպքում զարգացման նոր հեռանկարներ կբացվեն, գրում է 7-որ կայքի մեկնաբանը։ Առաջին ԵԵՄ-ը գրում է. Վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը երեկ, որպես կառավարության աշխատանքի բացթողում, հայտարարել է, որ չկարողացան այնպես անել, որպեսզի քաղաքացիները բարեկեցիկ կյանքով ապրեն։ Հովիկ Աբրամյանի համար նման խոստովանություն անելը հեշտ է։ Նա ընդամենը 7 ամիս է, ինչ վարչապետ է եւ հեշտությամբ կարող է հղում անել նախկին կառավարությանը կամ կառավարություններին, ինչն էլ ըստեյության արել է։ Նա ասել է, որ չեն կարող նախկին տարիների խնդիրները միանգամից լուծել եւ ժամանակ է պետք։ Սակայն բանն այն է, որ Հայաստանի քաղաքացիներն արդեն 2 տասնամյակ լսում են գրեթե նույն բանը։ Սկզբում հղումներն արվում էին ԽՍՀՄ-ի փլուզմանն ու պատերազմին, հետո հղումներն արվում էին ՀՀՇ-ին, հետո Ռոբերտ Քոչարյանին ու Շինարարության փուչիկին, հետո Տիգրան Սարգսյանին։ Թող Հովիկ Աբրամյանն ու Սերժ Սարգսյանը հանգիստ լինեն, կգա ժամանակ, երբ իրենց էլ հղումներ կարվեն անհաջողություններ արդարացնելու համար։ Այս բոլոր հղումներում ճշմարտության տարեր կան, մի մասում շատ, մի մասում քիչ։ Սակայն այս ամենը հեռու է բուն խնդրից եւ իրականությունից։ Հայաստանի հասարակությունը ճանապարհում է հերթական տարին եւ տարեց-տարի անընդհատ լսում է նույն բանը եւ ակնկալում նույն բանը՝ մեկնարկ, խնդիրների լուծման իրական մեկնարկ, թեկուզ մեկ իրական եւ ֆունդամենտալ գործով։ Հասարակությունը ոչ մեկից չի պահանջել այսօր կամ վաղը լուծել բոլոր խնդիրները, երբեք։ Սակայն հասարակությունը բոլորից պահանջել է լուծման իրական կամքի դրսևորում հենց այսօր, նույնիսկ ոչ վաղը, որովհետև այդ կամք ասածը ըստ էության չի կարող կախված լինել նախկիններից, պատերազմից, շրջափակումից, ՀՀՇ-ից, Քոչարյանից, Սարգսյանից, Ֆլանֆստանից. Կամք ասածը կամ կա տվյալ գործ չի պաշտոնյայի մեջ, կամ չկա. Հասարակությունը իրար փոխարինած իշխանությունների մեջ երկու տասնամյակ շարունակ այս կամքն է փնտրել ու չի գտել, գրում է Արաչին ԵՄ-ը։ Newsbook ԵՄ-ը ամփոփում է. Անցնող տարին աննախադեպ էր քաղաքացիական շարժումների առումով, և հատուկ պետք է նշել, որ իշխանությունն իր ձեռագրին հավատարիմ այստեղ նույնպես փորձեց սրբագրումներ մտցնել, ինչպես անում է քաղաքական դաշտի պարագայում։ Նրա մեսիջը ուղղված քաղաքացիական շարժումներին՝ մի համագործակցեք ընդդիմության հետ և կարող է մի բան ստանաք, հիմնականում չիրականացա։ Քաղաքացիական շարժումներն ի հեճուկս իշխանությունների փորձերի հասկացան, որ ավտորիտար ռեժիմներում միայն քաղաքական ուժերի հետ համագործակցված աշխատանքի շնորհիվ կարելի է ճնշել և ստիպել իշխանությանը հաշվի նստել հասարակության առանձին անդամների և խմբերի օրինական շահերի հետ։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի այսօրվա թողարկումը, ռոպեներ անց 3w.azatutyun.am կայքեջում կմեկնարկե Ազատություն TV լրատվական հաղորդումը։ Իսկ այս ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։ Հաջողություն։